Victor Eftimiu. Portrete și amintiri. Dramatizare de Elena Petrovici.
Interviul pe care îl veți asculta este o ficțiune radiofonică, deși el ar fi putut fi realizat aievea. Dar cum la baza acestei convorbiri stau documente autentice, însemnări personale, jurnale, portrete, amintiri, totul este perfect veridic și autentic.
Deci, dumneata, tineri, ești reporter la radio și ai dorit să-mi iei un interviu, parcă așa mi-ai spus la telefon.
Da, maestre, dar de fapt nu un simplu interviu, ci ceva mai mult.
Adică?
Am dorit să ne depănați amintiri, să ne vorbiți despre oamenii pe care i-ați cunoscut, despre locurile pe care le-ați vizitat, să ne istorisiți unele întâmplări care v-au rămas întipărite în memorie.
Dragul meu, dacă m-aș fi bazat numai pe memorie, n-aș mai fi ținut minte aproape nimic. Din fericire, am înțeles încă din tinerețe, când eram ca și dumneata reporter, că memoria hârtiei este mai durabilă decât memoria oamenilor. Uite, dacă ai să te ostenești până la bibliotecă,
da,
acolo în stânga, în raftul de jos, sunt câteva zeci de caiete. Ai dat de ele?
Acestea?
Da, da. Citește ce scrie pe una dintre coperți.
Da. Însemnări aproape zilnice din anul 1910.
Și celălalt din ce an e?
Din 1920. Aveți câte unul din fiecare an?
Aveam. Le-am păstrat până în 1944, când avioanele naziste au bombardat Bucureștiul. Atunci a fost incendiată și această casă în care ne aflăm acum și flăcările au distrus nu numai o parte din bibliotecă, ci și zeci de tablouri și desene semnate de doi mari artiști ai noștri, Dărăscu și Resu.
Deci în 1944 locuiați tot aici, lângă Cismigiu.
Da. Când eram copil am stat într-alt cartier al Bucureștiului, pe strada Silvestru. Știi pe unde e?
Da, cred că pe lângă Mântuleasa.
Am multe amintiri plăcute despre acest cartier al copilăriei, dar întotdeauna m-a atras ca un miraj Cismigiul. Și când am putut, când am reușit să câștig prin scrisul meu ceva mai mulți bani, mi-am cumpărat acest apartament aici, pe malul Cismigiului. Și uite, uite și o prima amintire, dacă tot vrei amintiri de la mine. Mă mutasem de vreo 3 săptămâni și într-o seară, după ce mă plimbasem prin Cismigiu și dădeam să intru în casă, văd doi tineri care priveau spre una dintre ferestrele apartamentului meu. Uitasem lumina aprinsă. Ea, fata, l-a întrebat pe băiat: cine o fi stând în casa asta? El a ridicat din umeri: păi, de unde să știu eu cine stă aici? Ei bine, în seara aceea de primăvară, era primăvară, căci înflorise liliacul în Cismigiu, și m-am hotărât să-mi comand un bust și să-l pun pe un soclu în fața casei mele. Să știe orice trecător curios că aici locuiește Victor Eftimiu.
Putem începe, maestre? Să deschid magnetofonul?
Deschide-l. Am auzit că prin alte părți scriitorii ăștia moderni nu mai scriu nici cu creionul, nici cu penița, nici cu stiloul, ci cu magnetofonul. Stau în fața microfonului cum stau eu acum și își rostesc poeziile sau romanele. Eu am rămas la obiceiul din tinerețe. Nu scriu decât cu tocul muiat în călimar.
Cu ce ați dori să începeți, maestre?
Cu ce doresc să încep? Greu de răspuns. Eu păstrez amintiri și de pe vremea când aveam 5 ani. Înseamnă că depozitez peste 3/4 de veac de amintiri. Cam multe, nu? Și apoi mă întreb un lucru. Pe cine interesează amintirile mele? E drept că memorialistica e un gen cu mare căutare azi, dar o apreciază mai ales oamenii de o anumită vârstă. O apreciază, ziceam, pentru că le aduce aminte de anii adolescenței și ai tinereților. De acea perioadă din viață pe care o regretăm fiecare dintre noi cu cât înainte în vârstă. Cei tineri, ascultătorii despre care îmi vorbeai dumneata, ziceai că lucrezi la emisiunile pentru tineret, nu?
Da, maestre.
E bine, dragul meu, cei tineri nici nu citesc, nici nu ascultă amintirile bătrânilor, fiindcă lor aceste amintiri nu le spun nimic. Vor citi peste 40-50 de ani amintirile contemporanilor lor și vor încerca să se consoleze într-o lume care nu-i va mai înțelege. Și se vor gândi cu duioșie la epoca de azi, ce li se va părea o epocă de aur, cum tuturor li se pare aur metalul în care și-au turnat cel din tâi pătrar de veac. Tinerețea, dragul meu, tinerețea e prea plină de vălmășagul prezentului și de mirajele viitorului ca să mai aibă timp și pentru trecut.
Vă rog să mă scuzați, maestre, dacă vă contrazic, dar eu, care am zilnic legături cu tinerii, prin natura profesiei mele, constat că interesează trecutul, că vor să afle cât mai multe despre tot ceea ce n-au putut vedea cu proprii lor ochi și că tocmai de aceea amintirile dumneavoastră...
Bine, 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 poate că greșesc judecându-i pe toți după mine. Am să destăinui acestui microfon și prin el tuturor acelora interesați să mă asculte unele din amintirile mele. M-aș opri mai ales la cele din tinerețe, pentru că, așa cum spunea un scriitor francez, după 30 de ani nu ți se mai întâmplă nimic.
Dumneavoastră spuneți asta. Dumneavoastră care la aproape 70 de ani ați scris piesa Dr. Faust Vrăjitor. Dumneavoastră care la 60 de ani ați devenit membru al Academiei, iar zilele trecute, după cum îmi mărturiseați adineauri, ați terminat cel de-al 2000-lea sonet.
Da, da, tinere, eu. Pe vremuri, în câțiva ani, de la băiatul care nu știa unde este teatrul liric, am devenit director de revistă. Revista se intitula Speranța. Eram în 1905 și aveam 16 ani. Apoi peste 2, în 1907, colaborator de frunte al Vieții Literare a lui Ilarie Candy. Apoi peste încă un an, în 1908, prim redactor al revistei Țara Noastră, pe care Octavian Goga o scotea la Sibiu. Vezi, dumneata, în tinerețea mea doar 9 ani au despărțit copilul care se ținea după Constantin Notara și ieșea înainte la fiecare colț de stradă ca să-l mai salute odată, de tânărul căruia același Notara îi punea în scenă la Teatrul Național piesa Înșirte Margarite. Pe atunci, în tinerețe, toate s-au petrecut din plin, foarte repede. Iar de atunci, din vremea când aveam 30 de ani și închisesem primul capitol al vieții mele, iată, s-a scurs mai bine de o jumătate de veac, pe care l-am expediat în marginea realizărilor de până atunci, reluând, luptând să reiau, comentând, repetând același lucru cu mai puțin elan, dar cu mai multă opintire, fiindcă tot mai mult se îngrămădeau stăvilarele în calea mea. Nu, nimic de seamă nu ți se mai întâmplă după 30 de ani. Dacă aș fi închis ochii după ce am fost prima oară director al Teatrului Național, când scrisesem deja Înșerte Mărgărite și Achim și Cocoșul Negru și Prometeu și Poemele Singurătății și Lebedele Sacre, pomenirea mea ar fi fost mai vie, mai rodnică decât uitarea la care mă văd condamnat fiind încă în viață. Aș fi trăit prin opera mea, prin sufletul și vibrația actorilor tineri. Roiuri noi de tinerețe ar fi fremătat în galeriile teatrelor pe care le-am dus pe umeri eu însumi de atâtea ori odinioară. N-aș mai fi trecut strigoi din alte vremuri, așa cum trec de la o vreme prin fața teatrelor, de unde nimeni nu iese de la piesele mele. Nu, tinere, nu ți se mai întâmplă nimic de seamă după 30 de ani.
Iată, maestre, că aproape fără voie v-ați lăsat prada amintirilor.
Nu chiar fără voie. După ce ai trăit atât de mult, amintirile te împresoară. Chipurile celor dragi care au dispărut între timp îți revin adeseori în memorie și te trag parcă înapoi, te recheamă printre ei, încercând să reînvie ceea ce nu mai poate fi reînviat. Mă gândesc când spun asta la câțiva oameni pe care i-am stimat și i-am iubit. Oameni fără de care n-aș fi fost niciodată ceea ce am fost, a căror trecere prin viața mea a însemnat un al doilea certificat de naștere a ființei mele. Un asemenea om a fost ilustrul cărturar Ilarie Candy. Era prin 1906 sau 1907. Candy scotea Viața Literară și Artistică, unde începusem să colaborez și eu.
Ia spune drept eftimică, câți ani ai tu?
18, nenechin.
E împlinit?
Împlinit.
Și ce ai făcut tu până la această importantă vârstă eftimică?
Păi, am făcut și eu ce am putut.
Și ce ai putut, eftimică?
Nu prea mare lucru. Vreo 10 cronici rimate.
Publicate toate sau...
Publicate, unele chiar prin bunăvoința dumitale, ce nu știi?
Știu, dar vreau să-mi spui tu cu gura ta altceva.
Păi, am rubrica de însemnări cotidiene la prezentul.
La câte numere ai publicat până astăzi?
Păi, să tot fie peste 100.
Bun, altceva?
Poezii.
Câte?
Multe, nu le mai știu numărul.
Parcă ți-am citit în prezentul și un fragment dintr-un roman.
Da, Părintele Sofronie. Îl public în foileton. Chiar dumneavoastră mai sfătuit să fac asta.
Bun, zi mai departe.
Dar ce rost are interogatoriu ăsta, nene Candy? Că doar mă cunoști tot atât de bine cum îți cunoști buzunarele.
Asta așa e, eftimică, dar în timp ce buzunarele mele sunt cam goale, tu ești plin de calități. Hai, spune mai departe. Hai să vezi tu de ce te întreb.
Mai am vreo 3 piese scrise, dar nejucate.
Și în afară de astea toate mai ești redactor la ziarul Prezentul și la revistele Bibiloiul și Civil Cazon, da?
Da, nene Candy.
E bine, eftimică, tu cu calitățile tale, cu talentele tale, meriți mai mult.
Adică, nene Candy?
Tu ar trebui să fii neapărat secretar de redacție la o revistă de ținută.
Râs de mine, nene Candy. Cine să mai ia pe mine secretar de redacție la o revistă mare?
Eu.
Glumești, nene Candy?
Bă, nu glumesc deloc. Începând de astăzi, revista mea Viața Literară nu mai există.
De ce?
Păi și Coșbuc și Ion Gorun s-au retras, s-au desfințat revista.
Și atunci, dacă nu mai ai nici revistă, unde vrei să mă iei pe mine secretar de redacție?
La noua mea revistă, eftimică, la Viața Literară și Artistică.
Și bani să scoți revista de unde ai, nene Candy?
Bani ne dă tot boierul, am și vorbit cu el.
Domnul Virgil Cioflec?
El, eftimic, așa că de mâine e secretar de redacție la Viața Literară și Artistică. Oh. Și ca să fii convins că nu glumesc, ține și un avans din prima leafă.
5 poli?
N-ai văzut atâția bani în viața ta și pe deasupra te mai invit și la bodega. Adică nu, sărbătorim evenimentul la restaurant, la Frascati.
Acolo când e Grigoraș de Nicu.
E, da, și dacă ai noroc o să mai întâlnim pe Emil Gârleanu, pe Panait Cerna, pe Minulescu și pe Cincinat Pavelescu. Oh. Mă, eftimica, mă. Tu știi romanța aia Unde ești, a lui Cavadia?
Care e, nene Candy?
Eu nu pot să o cânt, o cântă minunat Grigoraș, dar versurile ei le știu. Le-a scris Teodor Șerbănescu. Tu, steluța vieții mele, în ce nopți te-ai cufundat? În zadar te cad prin stele, stelele încă te cad, ca și mie le lipsești. Unde ești, unde ești?
Unde ești? Unde ești, bunule, generosule Ilaie Candy? Vara trecută mă plimbam cu un prieten pe străzile din apropierea oborului. La un moment dat m-am simțit umblând pe locuri de demult, din alte vremuri, într-un peisaj familiar. Vechi amintiri mă cutreierau. Când mai văzusem eu casele și grădinițele acestea? I-am spus prietenului care mă însoțea: n-am mai fost demult pe aici. Da. Pe strada asta am trecut eu odată într-o duminică spre obor cu Ilarie Candy. Și m-am lăsat prada amintirilor. După câțiva pași, uitându-ne la o tăbliță indicatoare, am văzut unde ne aflam. Strada Ilarie Candy. Stranie, emoționantă coincidență. Un alt mare prieten al tinereții mele a fost Vasile Demetrius. În anii când ne-am apropiat unul de celălalt, el era strâns legat de Gala Galaction, de Tudor Arghezi, de Nede Cocea. Și dacă pe acești 3 buni prieteni ai lui posteritatea nu i-a uitat, despre Demetrius nu mai vorbește nimeni.
Poate că n-a avut un talent asemănător cu acel al prietenilor săi.
Nu, tineri, nu. Talent avea destul. Dar aici nu despre talent e vorba. Au fost și sunt scriitori, artiști care parcă se încăpățânează în voluptatea de a lăsa posterității amintirea unor mari nedreptățiți. Așa a fost și Alexandru Macedonski. Așa a fost și Eugen Lovinescu.
Dar de ce dintre atâția scriitori reputați pe care i-ați cunoscut v-ați oprit tocmai la Vasile Demetrius?
Pentru că destinul său literar mi se pare interesant. Un destin pe care și l-a deces singur. Vasile Demetrius a fost victima propriului său orgoliu.
Nu prea înțeleg.
Vezi, dumneata, tinere reporter, cu cât un artist se bucură mai puțin de recunoașterea contemporanilor, cu atât crește în el conștiința valorii și certitudinea apoteozei postume. Cu cât are mai puțin succes, cu atât își sporește în propria imaginație meritele și speranțele în răsplata posterității. Cei ce au gustat din plin roadele operei lor și s-au bucurat de aplauzele mulțimilor sunt mai puțin înnăcriți, deci mai puțin orgolioși. Nevoia firească a omului de a fi măgulit le-a fost îndestulată. Nu mai fierbe în ei setea de celebritate, bolnava febră care îi mistuie pe muritori. Numai modestia oamenilor glorioși e sinceră. A celorlalți este vanitate disimulată.
Demetrius nu era un vanitos?
Ca oricare dintre noi. Dar spre deosebire de unii confrați între ale scrisului, el ducea o viață fără strălucire. Împovărat de o familie grea, n-a cunoscut decât bucurii intime, ferii interioare. În vreme ce numele altora, mult mai puțin talentați decât el, răsunau din toate trâmbițele succesului, bietul poet corecta poeziile și proza celorlalți. Era redactorul bibliotecii pentru toți.
Da. Vă amintiți vreo întâmplare cu poetul Vasile Demetrius?
Dacă mi-amintiți vreo întâmplare? Da. Dădusem un interviu, nu mai știu cărei gazete. Întâlnindu-mă după aceea cu Vasile Demetrius, mi-a făcut impresia că mă privește cu oarecare rezervă și, cum detest echivocul, l-am întrebat: ascultă, Demetrius, am impresia că ești supărat pe mine, de ce?
Eftimiule, mă mai întrebi, m-ai făcut poet de duzină.
Eu?
Păi tu, în interviu pe care l-ai dat. Ai spus că sunt unul din cei 10 mari poeți pe care i-a avut țara de la Eminescu încoace.
Așa cred eu.
Așa o fi crezând tu, dar eu cred că sunt cel mai mare.
Bine, dragă Demetrius, dar cei pe care îi citam alături de tine nu te pot niciun caz dezonora. Am vorbit în primul rând de Macedonski. Recunosc că e un mare poet.
Da, recunosc.
Pe urmă Coșbuc. După el Duiliu Zamfirescu. Pe urmă, dar nu-l mai socotesc, fiindcă știu că nu-ți place Vlahuț. Cred că o comparație cu Dimitri Angel nu te înjosește.
Nu, asta nu.
Nici cu Steaua Iosif, nici cu Panait Cerna. Fără să mai vorbesc de aceia care n-au trecut de 40 de ani. Goga, Minulescu, Arghezi, Bacovia. Sunt nume lângă care pot sta liniștit alături.
Da, ai dreptate, Eftimiule.
Vezi, prin urmare, că n-am vrut să te depreciez. Sunteți peste o duzină, dar niciunul dintre voi nu e poet de duzină. Eu, dragă Demetrius, te-am socotit printre cei 10 mari poeți care au urmat lui Eminescu. Dar să știi un lucru: nu crede toată lumea așa. Numele tău din vina ta, fiindcă nu-ți republici poeziile, nu mai circulă de mult. Nu te supăra pe mine, dar eu cred că nu există mai mare dușman al omului și mai ales al artistului decât el însuși. Vreau să spun, nemăsurata încredere în sine. Mai puțină zădărnicie și vom avea mai multă răsplată și mai puține amărăciuni. Trebuie să căutăm să umplem, dragă Demetrius, atât cât ne este omenește cu putință, prăpastia dintre părerea pe care o avem noi înșine despre noi și ceea ce cred despre noi ceilalți. Mai ales că ceilalți sunt nu numai ceva mai numeroși, dar și ceva mai lucizi.
Iertați-mă, maestre, că vă pun poate o întrebare banală, dar necesară întrucâtva. Cum scrieți? Care este metoda dumneavoastră de lucru?
Cum scriu? Greu de răspuns. Cocoșul Negru, de pildă, l-am gândit la început ca o poveste comică, în 4 acte, în versuri, având ca eroi pe Păgală și Tândală.
Și apoi i-ați pierdut pe drum.
Cam așa. Cum au devenit Păgală și Tândală, voivozii nenoroc și voie bună, nu-mi pot explica nici până astăzi. Ca și în Șerte Mărgărite, și Cocoșul Negru a fost elaborat fără un plan dinainte conceput. Improvizam. Azi o scenă din actul 4, mâine alta din primul act, poimine o tiradă din actul 3... Alte opere dramatice le-am lucrat mai târziu după un sistem bine orânduit, începând cu începutul, oprindu-mă sătul la jumătate și reluând lucrul după câteva săptămâni, ca să-l duc până la capăt, după regulile bunului meșteșugar. N-am scris niciunul din romanele mele și nici o piesă în versuri dintr-o dată.
De ce?
După ce mântuiam o bună parte, eram obosit. Mă apucam de altceva și doar mai târziu reîncepeam. O treime dintr-un roman, trei cincimi dintr-un poem dramatic, mi-erau de ajuns.
Și totuși ați scris foarte mult.
Da. Da, dar efortul artistic își are și el legile lui. Când nu mai merge, trebuie să renunți. Cu sila nu se face nimic bun. Oboseala se resimte, elanul scade. Tehnica, virtuozitatea nu pot ascunde lipsa de inspirație.
Dar de fapt ce este inspirația?
Este cheful de a lucra. Magnetismul improvizat este o anumită electrizare, dacă vrei, care se consumă la un moment dat așa cum se consumă bateriile dintr-o lanternă. Și trebuie să aștepți, trebuie să aștepți să se reîncarce. Atunci încep să lucrez din nou.
Dumneavoastră ați scris și romane și versuri și piese de teatru. Ce sunteți de fapt? Romancier, poet sau dramaturg?
De toate, dragul meu. De toate câte puțin. Sau, dacă mi-este permis, scriitor. Totuși, dacă vrei să-ți fac o mărturisire, da, înainte de asta, să-ți povestesc o întâmplare.
Da.
Era prin 1911, cred, când într-o zi i-am fost prezentat lui Coșbuc. Apreciatul bard m-a privit câteva clipe insistent și apoi a rostit:
Eftimiu? Dumneata ești Victor Eftimiu, cel care publică poezii la tribuna?
Eu, maestre.
Bravo! Bravo! Păcat că te-ai apucat de teatru. Am pierdut un mare liric.
Părerea lui George Coșbuc m-a măgulit firește, deși n-am pus prea mare preț niciodată pe vocația mea poetică. Eu sunt un spirit independent care iubește claritatea și lumina. Sunt optimist, încrezător, activ, dornic de aventură, dar în același timp precis, ordonat, lipsit de orice fel de morbidețe. Neînclinat spre reverie. În afară de problema existenței și de realizarea victorioasă a strădanilor mele, n-am cunoscut frământări lăuntrice, îndoieli, obsesii, invidii, prăbușiri, extaze și renunțări. Iar poezia, ce este poezia decât o acumulare de neguri fulgerate? Nu, eu nu sunt poet, deși am scris 2000 de sonete. Spuneam că vreau să-ți fac o mărturisire. Eu mă consider autor dramatic. Teatrul m-a fascinat de mic copil. Ți-am spus că locuiam pe strada Silvestru. Era o casă cu camere mici, dar cu o pivniță mare. Acolo, în pivniță, am dat primele mele spectacole. Invitații erau copiii cartierului. Prețul biletului de intrare, un fluture viu adus în căușul palmei. Cei ce intrau în sală, adică în pivniță, dădeau drumul fluturilor care zburau de colo-colo în aplauzele spectatorilor.
Și ce se reprezenta acolo în pivniță?
Romeo și Julieta.
Nu
drama lui Shakespeare, nu? Ci o versiune a mea intitulată Costică și Lenuța. Ticluită după subiectul piesei Marelui Will, piese pe care mi-o povestise un unchi al meu și pe care eu am citit-o mult mai târziu.
Și cine îl juca pe Romeo, adică pe Costică? Desigur că dumneavoastră.
Evident.
Și pe Julieta, adică pe Lenuța?
Tot eu.
Cum?
Eu jucam pe toți,
da.
Și pe tatăl lui Romeo, și pe tatăl Julietei, da. Și pe mama lui Romeo, și pe mama Julietei, și pe celelalte rude. Eram singurul actor, regizor și autor totodată. Acele spectacole au fost cele mai mari succese ale carierii mele de om de teatru. Dar n-ar fi drept și nici nu aș putea să vorbesc despre pasiunea mea pentru teatru fără a-l pomeni pe acela care mi-a revelat fascinanta lume a scenii. Îl chema Romulus Garilescu, un fel de samsar sau comisionar, nu mi-aduc aminte bine, un bărbat mărunțel cu cioc, care venea pe la noi pe acasă în strada Silvestru și seara, sub copacul înfoiat din mijlocul curții, ne povestea despre mari actori ai vremii.
Dom'le, era unul, păcat că a murit, Grigore Manolescu. Ăsta se certa cu notara pe Hamlet. Acu notara îi persecută pe alți doi, Ion Petrescu și Vasile Leonescu. Nu-i lasă să joace. Le ia el toate roalele principale. E bine, dar și notara e mare. Să vă duceți și voi odată când o juca notara pe Hamlet sau pe Edip.
Și m-am dus. Adică am vrut să mă duc. Stai să vezi cum a fost. Cred că aveam vreo 8 sau 9 ani. Fratele meu Stelian, care era cu 2 ani mai mare, îmi spune într-o zi:
Victore,
da.
De seară mă duc cu Costică Georgescu la teatru.
Că?
Da, la Național.
La Național?
Da, se dă Edip Rege cu notara.
Hai, luați-mă și pe mine.
Ei, nu se poate.
Dar de ce să nu se poată?
Fiindcă n-avem decât două bilete. Și chiar dacă am avea și pentru tine, tot nu te-ar lăsa tata.
Las că-l rog eu și mă las.
Păi, dar nu te lasă că ești prea mic. Nu te lasă, nu te lasă.
Și v-a lăsat până la urmă?
Nu. Și fiindcă am insistat, am mâncat și bătaie. E drept că a doua zi fratele meu și prietenul său Costică mi-au povestit piesa. Vorbeau amândoi deodată, se încurcau unul pe altul. N-am înțeles nimic și am murit a doua oară de necaz că nu văzusem spectacolul.
Bine, și când l-ați văzut prima oară pe Constantin Notara?
Atunci când am pășit întâia oară pragul Naționalului. Se juca Intrigă și iubire de Schiller. Notara îl interpreta pe intrigantul Wurm. Decepția a fost totală de la început. Eu eram cu fratele meu sus de tot la galerie, la galeria nenumerotată și da, uitându-mă în jos, nu înțelegeam unde se va juca piesa, fiindcă jos, unde mă așteptam să văd arena ca la circ, erau scaune pe care se așezau spectatori. Observându-mi nedumerirea, Stelian mi-a explicat cum e cu cortina, cu scena și așa mai departe.
Și spectacolul v-a plăcut?
Deloc. Am revăzut mai târziu drama lui Schiller cu mari actori străini pe scene ilustre, dar în amintirea primei mele dezamăgiri teatrale am decis că trebuie să mă plictisesc din principiu ori de câte ori sunt obligat să asist la această romantică poveste.
Și atunci, dacă debutul ca spectator a fost astfel, cum se face că ați rămas îndrăgostit de teatru o viață întreagă?
Poate pentru că am intuit că teatrul nu se rezumă la Schiller. De altfel, la mult timp după decepția suferită cu Intrigă și iubire, îmi amintesc că am citit în ziarul Universul o cronică dramatică a lui George Ranetti.
Umoristul.
Da, ea. Făcea în mod curent și cronica teatrală.
Da.
De data aceea scria despre feeria lui Alexandris în Ziana și Pepelea, care se reluase la Teatrul Național. Am înțeles din relatarea subiectului, din descripția decorurilor și mai ales din enumerarea actorilor că acolo era de mine.
Și v-ați dus la teatru?
Ușor de spus, te duci la teatru. Îmi trebuia nu numai aprobarea tatei, ci și cele 50 de parale, adică o jumătate de leu pentru bilet.
Și ce ați făcut?
O săptămână întreagă, da, am fost, cred, cel mai cuminte copil din cartier. Iar duminică, tata m-a dus la matineu. Și atunci l-am văzut pe Zmeul Zmeilor plutind prin văzduh pe lăcustă vodă, jucat de marele actor Vasile Toneanu, pe Papur Împărat. A fost o adevărată încântare. Oare nu acea reprezentație cu Sânzeana și Pepela a fost sămânța din care a răsărit peste mulți ani în șirte mărgărite?
V-aș mai pune, dacă nu vă supărați, o întrebare convențională, dar cred eu utilă.
Nu-mi plac, în general, întrebările convenționale, dar dacă e utilă, pune-o.
Dumneavoastră, care ați scris zeci de piese, credeți în funcția educativă a teatrului?
Funcția educativă a teatrului? E o problemă foarte complexă care privește teatrul și spectatorii. Până la urmă, orice spectator înțelege ceva din orice piesă. Uite, să-ți povestesc două întâmplări. Prima datează din vremea copilăriei mele. Nu știu de ce tata avea o aversiune neîmpăcată împotriva lui Shakespeare. Se vede că îi spusese cineva ceva, pentru că el nu văzuse nicio piesă a marelui dramaturg. Într-o zi, aflu că duminică dimineață se dă la Național Hamlet cu notara în rolul principal. Nu știu ce m-am moldit atunci să-i joc tatii o farsă. Poate vorbele omulețului acela cu cioc despre care ți-am mai povestit. Romul Gavrilescu, da, care spunea odată: dacă îl vede pe Hamlet domnul Gheorghe, o să-i placă.
Și ce ați făcut?
Am dat fuga acasă și am spus tate că duminică la matine o se joacă Ian cu Jian. Știam că văzuse piesa și că-i plăcuse. Da. Tata mi-a dat imediat bani să cumpăr 3 staluri.
Da.
Pentru el, pentru fratele meu Stelică și pentru mine.
Și a prins păcăleala?
A prins. Tata și-a dat seama la mea după începerea spectacolului. Și nu numai că n-a plecat, dar a aplaudat la fiecare cădere de cortină. La ieșire ne-a spus:
ați văzut ce mult își iubea tatăl Hamlet ăsta al vostru? La piesa asta ar trebui duși toți copiii, să ia pildă de la Hamlet.
Și cea de-a doua întâmplare?
A doua s-a petrecut după vreo 30 de ani. Mă căsătorisem cu Agepsina Macri, care era actriță la Național. La o reprezentație a regelui Lear, în care juca și soția mea, eram în stal cu soacra mea, doamna Elena Macri. La sfârșitul spectacolului, mama soției mele mi-a spus:
vezi, Victore, ce pățești dacă îți dai averea copiilor.
Marea dragoste ce o purtați teatrului v-a fost într-o zi pe deplin răsplătită. Ați devenit director al Teatrului Național din București.
Și director general al teatrilor din întreaga țară.
Când s-a întâmplat asta?
În 1920. Aveam doar 31 de ani și ocupam același fotoliu în care stătuseră înaintea mea doi mari animatori ai teatrului românesc, Alexandru Davila și Pompiliu Eliade. Mi-aduc aminte că mă simțeam și onorat, dar și copleșit de noua funcție. Marele război ce zdruncinase lumea abia se sfârșise. Oamenii vedeau în teatru, în primul rând, o modalitate de distracție, un divertisment, cum se spune astăzi. Ori eu doream să aduc pe scena Naționalului capodoperele dramaturgiei universale. Dar știam că adevăratul om de teatru nu trebuie nici să violenteze gustul spectatorilor, nici să devină sclavul prostului gust. Era nevoie de mult tact, de aleasă diplomație pentru a naviga cu această capricioasă corabie a cărei comandă mi se încredințase.
Și ce ați făcut?
M-am apropiat de oamenii cu care urma să colaborez, oamenii teatrului. I-am chemat într-o seară la mine acasă pe regizorul Paul Gusti și pe actorul Constantin Notara.
Coane Costache, în ce piesă ai vrea dumneata să joci?
Grea întrebare, directore. Grea de tot. Aș vrea să joc și rolurile pe care le-am făcut, cum ar fi Luca Arbore sau Ștefan cel Mare sau Lear. Dar le-aș vrea și pe cele pe care nu le-am jucat niciodată, că așa e firea actorului, a tot cuprinzătoare.
Ce părere ai, domnule Gusti?
Păi, dacă e să ne gândim cu dragoste la destinul teatrului pe care îl slujim, atunci avem două îndatoriri. Mai întâi să păstrăm tot ceea ce s-a dovedit bun din ce s-a făcut până acum și apoi să chipzuim ce urmează să facem de acum încolo pentru a fi în pas cu vremea. E, vremurile s-au schimbat, deci și teatrul trebuie să se schimbe.
Și după opinia dumitale, ce ar trebui să păstrăm din ceea ce s-a făcut?
Moștenirea lui Davila și a lui Pompiliu Eliade.
Da?
Davila a înțeles un lucru fundamental, că un teatru trăiește prin spectatorii săi. Și cum în urmă cu 15 ani, când a luat el prima sa direcție, noi nu aveam deloc un public format, un public cu gust pentru teatru, Davila a atras oameni în staluri și la galerie prin marile noastre talente actoricești. Îl interesa mai puțin ce piesă se joacă, pentru el precumpănea cine joacă. O epocă mare pentru actori.
Nu chiar. Eu am plecat de la teatru și m-am certat cu Davila.
De atunci eram la Paris. Mi-au scris câțiva prieteni, dar exact nu știu ce a fost.
Păi, ce să fie? Ajunsesem din pricina lui Davila să jucăm numai comedioare de ale lui Ogier, la Biș, Dumas, fiul și alți autori la modă. Nici tu Caragiale, nici tu Shakespeare. Și într-o bună zi m-am săturat și am plecat de la Național. M-am reîntors când l-au schimbat pe Davila și a venit în locul Eliade.
Acum, ca să fim drepți cu Ane Costache, Davila n-a jucat doar comedioare. Pe vremea lui s-au pus în scenă și piese de Cornei, Alfred de Musset,
da, da,
Beauville, Oscar Wilde.
Da, așa este. Cu comedioarele a fost doar la început. Și poate păcatele mele că pentru vremurile de atunci Davila avea dreptate și nu eu. Nu-s deloc supărat pe el. Cum aș putea să mă mâni pe omul care i-a adus aici în teatrul nostru pe Morțun, pe Bulfinski, pe Niculescu Buzău, da, pe Radovici,
da, Radovici
și atâtea,
da,
alte mari talente? Fără el, câți dintre ei nu s-ar fi pierdut cine știe pe unde?
Aceasta nu este singurul merit al fostului nostru director. Era și regizor ca și mine și tocmai de aceea pot prețui ceea ce a făcut pentru arta spectacolului. Dumneata, domnule Eftimiu, care ai stat atâta vreme la Paris, știi ce înnoiri s-au produs cu 10 sau 15 ani în urmă în regie?
Da.
Actorii romantici care jucau cu fața la public, neglijându-și partenerii, gesticulând enfatic, obosiseră spectatorii. Publicul dorea ca jocul actorilor, ca și decorul, să fie cât mai aproape de adevăr. Davila a fost primul la noi care a înțeles acest lucru. Este Coane Costache.
Da, așa este, așa este. L-am văzut 9 date la repetiții cu Toni Bulandra, cu Manolescu, cu Storin, cu Lucia Sturza, cu Marioara Voiculescu, cum le cerea să joace simplu, firesc,
da, da,
să vorbească nu ca pe scenă, ci ca în viață.
Așa lucrau pe atunci Antoine la Paris, Max Reinhardt, Stanislavski.
A, toți învățaseră la școala lui Otto Brahms, directorul teatrului Lessing.
Da, de la el. Iar Davila are meritul de a fi înțeles imediat pulsul nou al veacului și de a-l fi introdus și la noi. Faptul a avut o mare importanță atunci și a așezat teatrul românesc pe un făgaș contemporan, modern. Sigur, gusturile se schimbă, revin, se transformă, păstrăm din ele doar ceea ce a fost contribuție adevărată, progres real.
Dar de ce se spunea despre Davila că a persecutat dramaturgia românească? E adevărat?
Ceva a fost, că de unde nu e foc, nici fum nu e.
Eu nu cred că ai dreptate, Coane Costache.
De ce?
Nu, 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 poate că n-a încurajat pe dramaturgii români, dar de persecutat, nici vorbă. Pe vremea lui s-a pus sau nu s-a pus Manase?
S-a pus.
E? Sau Sanda, piesa lui Florescu.
Da, și piesa mea, Cocoșul Negru. Deși premiera a fost o mare cădere, singurul care m-a încurajat a fost Davila.
Vezi, Coane Costache, vezi? Să nu vorbim cu păcat, vorba dumitale. Davila judeca astfel. Decât un spectacol mediocru cu o piesă românească, mai bine un triumf cu una străină, consacrată, probată la public, uh-huh, și pentru acele timpuri, repet, nu greșea. Pe dramaturgii români, buni, verificați, încuraja, se temea însă de debuturi. Și apoi mai era ceva mai greu de înțeles pentru aceia care nu l-au urmărit zi de zi în munca sa de director, așa cum am putut-o face eu. Davila era un impetuos. Dorea să facă totul într-o zi, cum de altfel se cam fac toate la noi. Noi nu cunoaștem sforțarea prelungită, zilnica perfecționare. Nu avem capacitatea de a reîncepe cu mai multă forță, cu flacără sporită, după ce ți s-au prefăcut în cenușe unele visuri. Noi ne grăbim. Ne mână din urmă ostilitatea unora, indiferența celor mai mulți.
Așa e. Da, da. Ești nevoit să faci prea multe lucruri în același timp, să nu duci niciunul până la capăt și fără voie lași impresia că ești un diletant.
Așa s-a întâmplat și cu Davila. Era deodată autor dramatic, director de teatru, regizor, actor, om de lume. Prea multe pentru un singur om. Și apoi a mai fost ceva. A început prea târziu și a sfârșit prea devreme.
Cum tot prea devreme a sfârșit și sărmanul Pompiliu Eliade. Din câte l-am cunoscut eu, cred că nimeni altul n-a iubit ca el Teatrul Național și nimeni nu l-a slujit așa cum l-a slujit el. Cu dorul său fierbinte de a înfiripa o dramaturgie națională, Eliade nu se mulțumea cu piesele ce îi se trimiteau la teatru. El căuta poetul dramatic, se străduia să-l descopere în orice nuvelist, smulgea făgăduiel de piese de la scriitorii consacrați, sugera subiecte celor tineri.
Știu, Coane Costache, cu mine s-a purtat la fel. Eram la Paris în urmă cu 10 ani. I-am fost prezentat de Eugen Lovinescu. M-a chemat la hotelul unde locuia să citesc primul act din Înșirte Mărgării.
Da, da, da.
Și apoi s-a ținut de mine Sky până la premieră. De parcă nu eu aș fi avut nevoie de el, ci el de mine.
Eliade, înțeles, și în cazul dumitale și al altora. Mă gândesc de pildă la de la Vrancea că teatrul românesc avea nevoie de o dramaturgie a lui.
Pas.
De piese scrise de oamenii acestui pământ, pentru oamenii acestui pământ.
Da. Venea deseori la repetiții să ne audă și uneori cu mare delicatețe ne întrerupea propunându-ne să schimbăm un cuvânt ce nu-i suna bine. Pentru el, profesorul universitar, limba literară frumoasă a textului teatral era cea din tâi preocupare. Nu odată mi-a spus, Coane Costache, voi actorii trebuie să învățați pe oameni să vorbească frumos și corect.
Dar răsfoind arhivele, am văzut că tot el a înființat și Biblioteca Teatrului Național.
Da, a fost ideea lui. O idee minunată. L-am auzit într-o zi: domnilor, ceea ce facem noi acum, spectacolele noastre, sunt văzute zilnic de sute de oameni. Dar trebuie să ne gândim și la viitor.
Da, da, da.
Peste 50 sau poate peste 100 de ani, ce vor ști urmașii noștri despre ceea ce am făcut? Să le lăsăm o mărturie. Să publicăm, pentru ca să rămână cele mai de seamă lucrări jucate pe prima noastră scenă.
Pe nu-i așa?
Da. Vă spuneam adineauri că am răsfoit arhivele. Și am văzut că în timpul scurtului directorat al lui Eliade nu s-au jucat numai piese românești.
Cum?
Ci și capodoperele, dramaturgii universale.
Așa e,
înțeles.
Așa e, pe vremea cât a fost director Eliade, toate traducerile marilor piese străine erau semnate de cele mai ilustre condee ale literaturii noastre: Hoșbuc, Ovid Densușianu, Brătescu Voinești, Emil Gârleanu, Sadoveanu. Dar marele, imensul merit al lui Pompiliu Eliade rămâne sprijinul pe care l-a dat dramaturgiei naționale. Fără el, ar fi rămas obiată cenușăreasă.
Chiar așa.
Mulțumită lui, avem o literatură dramatică de care ne putem mândri.
Și tot mulțumită lui, fiecare dintre noi a învățat ceva. A învățat că fără entuziasm nu se creează nimic, în niciun domeniu, și mai ales în artă. Spuneați adineaori că premiera Cocoșul Negru a fost o cădere.
Mare de tot.
Deci ați avut și insuccese în cariera dumneavoastră.
De așa ceva nu scapă nimeni. Eu am avut însă șansa că m-au urmărit mai mult succesele decât insuccesele. Știi ce greu suportă o nereușită un autor dramatic? Atunci, după premiera Cocoșului, o săptămână întreagă mi-a fost rușine să ies pe stradă.
Și totuși Alexandru Davila v-a încurajat, nu?
Da, conoalecă, cum îi spuneam noi. Mi-a luat apărarea. A căutat să mă consoleze.
A fost singurul?
Singurul sincer, sau în orice caz, așa am considerat eu atunci. Mi-aduc aminte că alții au încercat să mă consoleze strecurând fel de fel de înțepături și ironii. Cincinat Pavelescu, reputatul epigramist, mi-a spus a doua zi după premieră: dacă ar fi scris Shakespeare piesa asta, dragă Eftimiule, n-ar mai fi spus nimeni că e tâmpit.
Am citit, nu mai știu unde, că Cincinat Pavelescu avea un spirit extrem de caustic. L-ați cunoscut bine?
Am fost bun prieten. Era într-adevăr un malițios. Uite, am să-ți povestesc ceva din care vei înțelege prin ce se deosebea Cincinat de noi ceilalți. Dacă nu mă înșală memoria, era în toamna lui 1911. Emil Gârleanu fusese numit director al Teatrului Național din Craiova. Secretar literar era Liviu Rebreanu. Ambii scriitori au decis să inaugureze stagiunea cu piesa mea În șerte mărgărite și cu încă o lucrare, Rapsozii, scrisă pentru această festivitate. O apoteoză a lui Alexandrii și Eminescu. Am pornit, deci, din București spre Craiova la premieră, câțiva prieteni, mai toți scriitori. Mă găseam în același compartiment cu Octavian Goga și Steo Iosif. Pe la Slatina sau poate Piatra Olt, la una din ferestrele gării, probabil locuința șefului de gară, o tânără femeie privea trenul și urmărea plecarea cu melancolie. Deodată l-am auzit pe Goga spunând:
dragă Eftimiule, cred că ai făcut o nouă victimă.
Eu, dragă, t-a fi pe cine?
Pe Dulcinea care ne privea de la fereastră.
O fi fost nevasta șefului de gară.
Asta-i!
Ce?
Mi-ai dat titlul.
Ce titlu, dragă?
Titlul poeziei pe care m-am gândit să o scriu.
O?
De fapt, fiindcă mai avem vreo oră de mers, hai să o scriem împreună, toți trei, da?
Hai, dar cum? N-am scris niciodată versuri în colaborare.
Eu scriu prima strofă,
da?
Tu pe a doua,
așa.
Iosif pe a treia.
Doar de trei strofe s-o facem?
Vedem noi.
Aha. Hai.
Vedem câte ori ieși.
Ia,
dă-mi un creier.
Ok.
Așa. Hai. Ducându-și viața solitară, un suflet trist și visător, nevasta șefului de gară s-a îndrăgostit de un călător. Ia, continuă tu, Eftimiule.
Dar trenul a plecat și în goana cu care monstrul a trecut, în suflet i-a rămas icoana frumosului necunoscut. Adică a mea.
Hai, Iosif, repede, strofa trei.
Da.
De atunci trec zile, nopți de-a rândul și trenuri trec neîncetat. Ea stă și astăzi așteptându-l la geamul veșnic luminat.
Bravo, bravo! Ne mai trebuie o strofă și gata. Ia să vedem noi cum o ticluim.
Păi uite, și trenuri vin și pleacă iară și nu știu rănile ce odor.
Nevasta șefului de gară s-a îndrăgostit de un călător. ce Ciurat Pavelescu!
Cu ce vă amuzați, tineri confrați?
Am compus o poezioară despre nevasta șefului de gară care s-a îndrăgostit de Eftimiu.
Creație colectivă! Ia să o văd și eu.
Poftim!
Așa.
Ce zici?
Eu v-aș propune un alt final. Strofa patra, nu-mi place.
Atunci scriu eu tu și o semnăm toți patru.
Sau o dăm anonimă, nu?
Hai, spune ultima strofă.
Și trenuri vin și pleacă iară și plictisită într-un târziu, nevasta șefului de gară a deraiat cu un macagiu.
O viață este alcătuită și din oamenii cu care te-ai întâlnit. Da.
Pe Brâncuș l-ați cunoscut?
Da, chiar foarte bine. În măsura în care poate cineva spune că l-a cunoscut foarte bine pe Brâncuș.
Era un om retras, necomunicativ?
N-aș spune asta, mai degrabă un solitar. Îi plăceau oamenii, societatea, dar cum arta îi absorbea aproape tot timpul, prefera spațiul atelierului său oricărei cafenele pariziene. Și renunța de cele mai multe ori la o șuietă în favoarea dialogului său intim cu marmură.
L-ați cunoscut la Paris?
Da, în micuțul său atelier. Era prin 1910 sau 11. Brâncuș stătea acolo de vreo 6-7 ani. Îmi amintesc că într-o după-amiază, era cred în 1913, l-am luat de braț pe Octavian Goga, care venise și el la Paris, și l-am dus la Brâncuș. Am stat de vorbă câtești trei până spre miezul nopții. A doua zi ne-am întâlnit Goga și cu mine la cafeneaua Vachet cu criticul Eugen Lovinescu.
Știi unde am fost noi ieri cu Ana Evgenie?
Nu!
La atelierul lui Brâncuș.
La ce lucrează acum?
La un cap de fată pe care l-a intitulat Domnișoara Pogani.
Domnișoara Pogani?
La opta variantă.
Mie opera inițială mi s-a părut perfectă.
Da, după toate regulile academice. Dar Brâncuș ăsta al nostru nu se mulțumește să facă foarte bine ceea ce au făcut foarte bine cei dinaintea lui. Pe măsură ce frământă în lut o nouă variantă, el o simplifică. Tinde mereu spre stilizare, spre sinteză, spre abstracție.
Și dumneata, dragă Eftimiu, crezi că această abstractizare va fi cheia de boltă a sculpturii de mâine?
Nu știu tot ce se poate. Dar ceea ce mi se pare important la Brâncuș este faptul că nu-l mulțumește ce au făcut alții până la el. Caută altceva. Și eu am impresia că a și găsit.
Această profeție am făcut-o, după cum îți spuneam, prin 1913. Faima pe care a cucerit-o ulterior Brâncuș a confirmat pe deplin spusele mele. Asta nu spun ca să mă laud. Pe vremea aceea, când Brâncuș făurise Pasărea Măiastră și Domnișoara Pogani, nici eu, nici atâți alții nu înțelegeam prea bine în ce consta geniul său. Aș putea spune chiar că lucrările lui mă contrariau ca pe orice om învechit. Învechit nu pentru că eram bătrân. Pe atunci aveam doar 24-25 de ani și pentru că mă apăsa conformismul, înțelegi? Eram, estetic vorbind, sclavul academismului. Cum aș fi putut contesta pe Rodin, de exemplu? Îmi amintesc că, odată ducându-mă pe la Brâncuș la atelier, mi-a arătat ultima variantă a unei sculpturi ce reprezenta o femeie care coase și pe care, văzând-o, un critic reputat din vremea aceea îi spusese că reprezintă un rinic sau un bob de fasole. Să știi că, pe atunci, neînțelegându-l, nici eu nu eram departe de asemenea reprezentări.
Și când v-ați schimbat părerea? Adică, vreau să spun, când ați început să-l înțelegeți pe Brâncuș?
Mult mai târziu. Tânărul cu părul și bărbuța negre devenise venerabilul patriarh cu barbă mare, albă, în plenitudinea talentului său. Îl vizitam din când în când, aproape ori de câte ori făceam un scurt popas la Paris. Cu prilejul uneia dintre aceste vizite, am stat de vorbă despre arta lui.
Întotdeauna faci câte ori nouă variante ale aceleiași lucrări?
Da, uneori și peste 10. Uite, acest cap de copil l-am făcut de 15 ori.
15 ori?
Nu-mi ieșea ceea ce doream eu de la început. Surâsul acesta suav. În primele 3 variante la început era un cap de copil așa cum l-ar fi modelat oricine. Acum, în formă ultimă, aș spune, în înfățișarea lui supremă, nu e altceva decât un simplu bulgăre de marmură lustruită, dar care surâde.
Și ca să ajungi aici, a fost nevoie de 15 variante?
Da. Alteori obțin mai lizne efectul dorit. Mi-au trebuit mulți ani de trudă. Au fost necesare multe căutări ca să înțeleg un adevăr extrem de simplu. Această materie nobilă care este marmura nu are nevoie să fie cioplită, ci numai lustruită. Ea trăiește prin propria ei frumusețe.
Dar de fapt, dragă Brâncuș, cine te-a învățat pe dumneata să sculptezi așa cum sculptezi?
Nimeni. Nu, ar fi o minciună să spun că n-am avut niciun fel de învățător. Mai ales că au fost foarte mulți.
Cine?
Toți sculptorii mari de până la mine. Cellini, Rodin.
Bine, dar dumneata te deosebești de ei.
Lucrând ca ei, n-aș fi putut să creez nimic mai bun, mai frumos decât au făcut-o ei. Și atunci am fost nevoit să-mi caut cărarea proprie. Am părăsit, ca să zic așa, ornamentațiile materiei și am pornit spre cele ale spiritualității. Am început să urmăresc simplicitatea geometrică, stilizarea, sugestia. Am încercat să realizez altceva decât perfecțiunea clasică atinsă de atâția alții înaintea mea. Te-ai gândit vreodată că, închisă în propriile ei orizonturi, perfecțiunea stăvilește peregrinările imaginației?
Cred că ai dreptate.
Și nu numai că stăvilește imaginația, dar o și reprimă, o năbușă. Oferind celui ce contemplă opera de artă tot, dându-i tot, îi răpești lui, admiratorului, posibilitatea de a adăuga operei ceva din propria sa reverie. Îl împiedici să contribuie la creație, la acea creație care vibrează neînfăptuită în orice spectator, în orice lector, în orice pasionat al muzicii.
Vrei să spui că în fața perfecțiunii clasice, sufletul contemplatorului nu mai are ce adăuga viziunii artistului creator?
Exact. Eu am încercat ca, prin arta mea, să-l eliberez pe om de tot ce i s-a impus secole și secole de-a rândul. Am vrut să fie ca o reîntoarcere la candoarea și la vigoarea primitivă. Și mai e ceva, poate lucrul cel mai important. Eu cred că o adevărată operă de artă trebuie să ofere posibilitatea colaborării dintre artist și spectator, să fie o fuziune a demiurgului cu omul simplu care tinde el însuși să devină demiurg. Și dacă el, omul simplu, nu se poate realiza prin genialitate creatoare, atunci să-l lăsăm să o facă măcar prin dăruirea sa totală, prin adaosul său propriu, prin înfrumusețarea operei de artă cu toate frumusețele pe care le-a râvnit el însuși. Dar n-a fost în stare să le dea viață.
Ați pomenit și adineauri, referindu-vă la Brâncuș, cuvântul originalitate. Ce credeți dumneavoastră, maestre Eftimiu, despre originalitatea artistică?
Poate, fără să-ți dai seama, ai pus degetul pe o rană mai veche a mea. Sunt mulți ani de atunci. Eram la premiera piesei mele, Cocoșul Negru, despre care ți-am mai spus că a fost o cădere.
Da.
Într-un antract, Alexandru Davida le-a spus mai multor ziariști: pe lângă Cocoșul Negru, Faust e o copilărie. Era vorba de Faust al lui Goethe.
Da.
Și tot în aceea seară, un coleg de breaslă a declarat în același foyer al Teatrului Național: piesa lui Eftimiu este o imitație plată copilărească a capodoperii lui Goethe.
Și între aceste două opinii, care este părerea dumneavoastră?
Părerea mea? A compara opera capitală a unuia dintre cei mai mari poeți ai lumii, opera la care Goethe a trudit o viață întreagă, cu o lucrare aproape improvizată a unui tânăr scriitor, pe atunci eu aveam doar 20 ceva de ani, este și excesiv și nedrept, ca să nu spun că e o prostie. Singura apropiere a acestor două texte dramatice este faptul că au în centrul acțiunii pe diavol. Dar fiindcă Plaut și Molière au scris despre avari, nu se mai poate scrie despre zgârciți de frica istoriografilor literari? În anii formării mele sufletești, Am fost urmărit într-o mare măsură de antici greci, mai ales de Shakespeare, cu al său Hamlet. Și totuși, urmele lui Hamlet nu se resimt în opera mea dramatică. Goethe n-a cântat în inima mea niciodată. Eu nu cunosc limba germană și, neputându-l citi în original, n-am fost niciodată captivat de magia versului său.
Deci un poet nu trebuie citit decât în original?
Eu așa cred. Fiecare poezie a lui Goethe pe care o citesc în românește este pentru mine un semn de întrebare. Nu redă nimic. Nu-mi transmite nicio emoție. Rânduri mate de o demnă platitudine. Să nu mai traducem poeții. Doar dacă traducătorul este el însuși un mare vrăjitor al versului, care preface cântecul celălalt într-o armonie nouă, personală.
Am citit odată undeva că orice comparație este detestabilă.
E un admirabil dicton englezesc. Într-adevăr, nimic nu se poate compara. Creația artistică nu e o marfă pe care o pui pe tipsia cântarului. Nici peisajul, nici omul. Toate sunt relative, toate sunt în funcție de punctul de vedere. Mă întrebai ce cred despre originalitate în artă?
Da, și mi-aș și spus câte ceva.
Unii creatori au un surplus de vitalitate, de imaginație, de fantezie constructivă și abia de reușesc să-și realizeze într-o întreagă viață o parte din viziunea interioară. Eu mă socotesc printre aceștia. Am în minte acum subiectul și atmosfera a încă 100 de piese și romane. Când oare am să le pot da viață? De ce m-aș alimenta la izvoarele altora când ale mele mă neacă?
Dar da, nu toți scriitorii sunt așa, nu?
Nici scriitorii și nici ceilalți creatori. Unii nu pot lucra decât după o permanentă confruntare cu un model ilustru. Ca să-și pună în mișcare resorturile imaginației, au nevoie de ajutorul, de stimulentul unor forțe străine de ei.
Și atunci oare mai pot fi ei originali?
Firește. Depinde de rezervorul ce-l poartă fiecare în el însuși, de zestrea spirituală cu care l-a dăruit providența. Depinde de cât reține și de cât respinge, de cât transformă din materialul împrumutat. Nu numai cât ai inventat tu însuți, dar și cât ai aruncat din zgura influențelor este una din formele originalității în artă. La începuturile sale, Eminescu se resimțea de influența lui Alexandrie și Bolintineanu, dar cu vremea și-a găsit propriul său cântec, care de atâtea decenii răsună ca un ecou întârziat în versurile atâtor poezi români.
Da, și exemplul acesta ar putea fi extins.
Sigur că da. După unii critici, Vasile Alexandrie și Alexandru Davila l-au pastișat în dramele lor istorice pe Victor Hugo. Dar Hugo este el însuși atât de original pe cât pare? Nu sunt în opera lui și mai cu seamă în dramele lui spaniole stranii asemănări cu teatrul lui Schiller. Dar Schiller însuși nu e tributarul lui Shakespeare, iar Shakespeare nu este un monument de împrumuturi, de imitații, de reminiscențe. Cu cât un mare artist creator, unul dintre cei ce domină veacurile, pare mai original, cu atât e mai plin de contribuții străine. El nu reprezintă un început, ci o rezultantă. Nu este un inițiator, ci un inițiat. Însuși Homer, cel dintâi poet recunoscut ca atare, e ultimul aed. El acumulează secole de poezie, de epică, de știință, închind o civilizație, o artă, o estetică și începând altele noi.
Vă mulțumesc, maestre, pentru tot ce mi-ați spus și iertați-mă dacă v-am deranjat.
Nu m-ai deranjat deloc, dacă prin dumneata, prin acest microfon din fața mea, o parte măcar din spusele mele, din experiența mea de viață, vor găsi ecou în câteva inimi tinere. M-aș bucura nespus.
În emisiunea Jurnale și Memorii ați ascultat Victor Eftimiu, Portrete și amintiri, dramatizare de Elena Petrovici. Au interpretat Ion Pavlescu, Ion Marinescu, Corado Negreanu, Silviu Stănculescu, Ion Punea, Mihai Niculescu, Matei Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Alexandrina Halic, Genoveva Preda, Mihai Dinvale, Violeta Berbiuc.